Přednáška 0. stupně duchovní mlsty bytí začíná. Vítám vás všechny a budeme se věnovat tomu, co jste připravili. A budeme vždycky zachovat vlastní názor a můj názor budete vnímat jako předložený. Tak. Los Angeleský soud rozhodl, že americký kavárenský řetězec Starbucks a další firmy musí své kávové produkty prodávat ve státě Kalifornie opatřit varováním před rakovinou. Pražená zrnková káva totiž obsahuje i akrylamid, který může mít kancerogenní účinky, údajně. Žádné údajně. Co to je údajně? To je prokázaná věc. A akrylamid vzniká tepelnou úpravou potravin, zvláště pak škrobovin, a to už při teplotách 120 stupňů, tedy znovu opakuji, viděli jsme asi tak 50 až více let úsměšků, napřed Zezulka, potom já, aby nakonec, těsně před koncem tisíciletí, začátkem nového, se ty akrylamidy skutečně objevily a zjistilo se, že tento muž, který je za mnou, měl pravdu. Tedy, že i poměrně slabě tepelně upravené potraviny začínají být kancerogenní. No, a jak je to s tou kávou? Některé řetězce si opravdu libují v pražení. A dokonce se vychlubají, že káva je dvakrát pražena a tak dále. Což znamená, že akrylamidy zde samozřejmě mají větší prostor. Není tak dlouho, co jsem v Evropském parlamentu zaznamenal výraznou aktivitu, která se týká právě akrylamidů, tedy toho, co se objevuje běžně v pečivu a v mnoha ostatních potravinách, které běžně konzumujete. No, znovu zopakuji. Pan Josef Zezulka, český filozof, přinašeč a tak dále, měl opět pravdu, a to 100%, což můžete konfrontovat s tím, že se tím zabývá velmi široce, tedy Evropský parlament, a připravují se vlastně způsoby, jak ty akrylamidy v potravinách pokud možno omezit, protože ten vývoj onkologický není samozřejmě příznivý. Lidé pracovali mnoho let ve své malé inteligenci, nebo jak to nazvat, lépe raději ne, a tak bohužel vytvořili kulturu, která jde přímo proti ním samým. A ty jednotlivé vlastně zdánlivé vítězství ducha a tak dále se často obraceli proti člověku, obrací se stále. No, prodejci kávy se bránili tím, že v kávě je jen malé množství akrylamidů a že hrozba představovaná změnou chemickou látkou, která vzniká při pražení, je zanedbatelná. Poukazovali na studie, podle nichž má pití kávy pozitivní účinky na lidské zdraví. No, to je oblíbené. Víte, já sám se přiznám, že kávu piju, snažím se co nejméně. Ale, a to po mnoha letech abstinence, ale obvyklé je, že když se objeví nějaké faktum, které, řekněme, dokáže, že jistá část toho produktu je škodlivá, pak se v zápětí zcela nelogicky objeví epigoni, kteří začnou mluvit o tom, že káva chrání před, já nevím, Alzheimerem, že chrání před dalšími nemocemi. To je pravda. A co jim vyčítám? Nikoliv to, že to zveřejním, protože je to pravda, ale to, že se neobtěžují dát do souvislostí jedny i druhé strany. Čili je otázkou, co je lepší, jestli Alzheimer nebo rakovina. Je otázkou, jak vzroste riziko Alzheimera a nebo rakoviny, či jinak. Je to velmi složitý problém, protože vlastně káva neobsahuje zdaleka jen akrylamid. To je, dá se říci, skoro zástupný problém. Nebezpečnější možná je to, co vám voní po pražení. Je to látka, která vyprchává, ale je rovněž velmi nebezpečná. Proto je někdy kontraproduktivní, když vlastně zabalíme tu praženou kávu, aby krásně voněla. Je mi líto, milí kafaři, je mi líto, pane Pfeiffer, ale je to tak. Čili i hned po pražení vznikají látky, které nejsou příliš vhodné. Ty látky těkají a záleží také na stupni pražení, to znamená, jak dlouho, jak hodně. To znamená, tam, kde je to hodně, je to vždycky samozřejmě horší. Záleží také potom na přípravě té kávy, protože například tyto látky, o kterých mluvím, a o kterých zde není ani slovo, jsou například výrazně ve větším množství v jednom druhu káv a v tom druhém jsou, řekněme, výrazně nižší. Takže když si tedy uděláte kávu profesionálně, tedy za standardizovaných teplot, tlaků a doby hlavně, na té záleží, extrakce, pak ten nápoj může obsahovat výrazně méně škodlivin než ten, který připravíte různým způsobem. Takový turek je úžasný, vidíte. Tam zůstávají zbytky těch rozemletých zrn. Je to tedy extrahováno samozřejmě tím teplem, tou vodou horkou, no ale pak se extrahuje dál, čili extrakce se nezastaví po tom okamžiku. Správná doba extrakce, a teďka pro Boha, to jsem zapomněl. Jsou to vteřiny, desítky vteřin. A také, když potom třeba pozorujete, měli jsme v České republice mistra republiky a také snad třetího nejlepšího člověka v degustaci kávy. S nejlepšími smysly. No. Když se potom, jak si začnete zajímat o tuto věc hlouběji, zjistíte, jako ve všem, že i tady nic není tak jednoduché, jak se zdá na první pohled. To první je uvařit vodu, zalít a vypít, vidíte. Ve skutečnosti i tady se jedná o poměrně složitý obor, abyste byli na špici. A tak bych řekl, že kávy jsou velmi rozdílné, když si dáte kávu i v dobrých restauracích, tak někdy nestojí za nic a jindy ve zcela jaksi jednoduchých podmínkách dostanete kávu výbornou. Je to nezávislé vlastně často ani jaksi na luxusu nebo na něčem jiném těch restaurací a závisí to jen a jen na odbornosti těch, kteří toto dělají. Člověk, který se vyzná v tomto oboru, vidí na první pohled, jak ten barista na tom je. Počínaje tím, jak pracuje s houbičkou, kterou otírá trysku s párou, končí tím, jak dlouho extrahuje, za jakých tlaků. No, a to všechno potom rozhoduje z části o tom, jestli ten nápoj bude o trošičku více nebo hůře škodlivý. Škodlivý bude vždycky, protože obsahuje produkty pražení a ty produkty pražení jsou vždy kancerogenní. Běžný zdravý člověk snese jednu, dvě kávy denně bez následků. Je to množství škodliviny, kterou pravděpodobně jeho tělo je schopno zpracovat. To už ale neplatí o desítkách hrníčku, protože tam už velmi jistě budeme jaksi v pásmu podezření, že by mohlo se začít jednat o tu rakovinu. No. Soudce Eliu Berl ale tento týden rozhodl, že společnosti Starbucks a další firmy tyto argumenty nepodložily pádnými důkazy. Firmy mají nyní čas do 10. dubna, aby věc vznesly námitky v té věci. No tak uvidíme, jak to dopadne, celá tato kauza. Nezisková organizace CERT, Rada pro vzdělávání a výzkum v oblasti toxikologie, již v roce 2010 obvinila kavárny, obchody a další zařízení, včetně Starbucksu či 7-Eleven, že nedostatečně varují své zákazníky o množství akrylamidu v kávových nápojích a o toxických účincích této látky. No, to je sice pravda, ale to platí obecně. Máte celou řadu potravin, které ve skutečnosti jsou na té hraně toxicity, anebo jsou zcela toxické a přitom se o tom nedozvíte. Když si dáte na tom svém grilu doma v sobotu ten velký párek, tak jste zkonzumovali potravinu, která je typickým zástupcem kancerogenu, je kancerogenější nebo stejně, možná více než azbest, kvůli kterému děláme tak obrovské jaksi zásahy, bourají se celé budovy. A přitom v každém supermarketu a v každém uzenářství tuto potravinu najdete bez varování. Je to skutečně jaksi velmi podezřelá potravina a konec konců i WHO to oznámilo, když jaksi prohlásilo, že zpracované potraviny jsou červených mas, jsou kancerogenní stejně jako azbest, podle jejich výzkumu ovšem. No. Mě samozřejmě těší, že to kryje z uvozovkách s výzkumem, který má za sebou Biotronika. Protože Biotronika nedělá žádný výzkum, ona nemá žádné laboratoře, nemá žádné jaksi zázemí v literatuře či jinak. A přesto její závěry jsou naprosto přesné a nemuselo se z toho, co se tvrdilo v této oblasti, slevit ani písmeno. Naopak věda musela postupně přiznávat u té či oné oblasti, že věci nejsou v pořádku. Ono to stačí zdravý selský rozum, rozumíte? A selský rozum, jakkoliv vysmívaný, je mnohdy účinnější, protože on tyto věci nalezl před 50-70 lety a tomu vědeckému rozumu to trvalo zmíněných 50 až 70 let, než to pochopil. A to jenom z části. Ještě stále vidíte vlastně takové ty úhybné manévry, které se snaží naprosto zřetelné jaksi nálezy negovat. Málo viditelné tabulky. CERT poukazuje na to, že akrylamid je kalifornskými zákony klasifikován jako kancerogen a prodejci kávy tak mají podle organizace povinnost a tak dále. Pijících jejich produkty. No ale co třeba, já nevím, nějaký jiný stát? Některé firmy přistoupily, ale často varovné tabulky umisťují ve svých podnicích na nepříliš viditelná místa, jako třeba podpult s cukrem a smetanou. Ano, samozřejmě přece jde to proti jejím vlastním zájmům označovat svůj vlastní produkt u svých zákazníků za rizikový. No, já sám bych rozhodně nebyl pro zákazy, ale ten zákazník musí vědět a musí se rozhodnout sám svobodně. A teď píšete. Blížíme se době, kdy se u nás, tak jako varování u cigaret, bude platit upozornění u kavárny alkoholu a masu? Samozřejmě, že ano, protože je to pravda. Já nevím, teď jsem zrovna pročítal zprávu o studii, která k nám přichází shodou okolností rovněž z Ameriky, ale myslím si, že nejenom z ní. Srovnalo se několik tisíc studií, stovek, rád bych to parafrázoval, já tady nemám zrovna ten papírek, a bylo to velké množství studií prostě. A ten výsledek byl udivující. Zjistilo se, že popíjení alkoholu, zvláště oni našli určitou mez zase, tak zvláště nad tuto mez výrazně zkracuje lidský život, ale výrazně. Bylo to na mnoha tisících respondentů, já myslím, 6 tisíc jich bylo celkem v těch studiích, což zase někdo zpochybní, že je to málo, ale ono i málo může ukázat trend. No a tak se zjistilo, že pokud vypijete týdně více než 5 půl litru piva nebo podobné množství alkoholu, vy to máte? Ale děkuji pěkně. Ano, to bude ono. Takže konečně to můžu... No, bane, to je... No, nevím si jist. Takže, Univerzita Cambridge 5 až 10 skleníček alkoholu za týden zkrátí život až o 6 měsíců. Studie zveřejněná v odborném časopise Lancet, která analyzovala bude bezmála 600 tisíc lidí, vidíte, tak to jsem to hezky zvojitil, z 19 zemí světa došla k závěru, že těm, kteří vypijí více než 100 gramů alkoholu týdně, tedy kolem 185 ml silnějšího vína, či 5,5 litrů piva, tak tady jsem byl přesný, vzroste riziko mrtvice o 14% a smrtelných nemocí spojených s vysokým krevním tlakem o 24%. Srdečního selhání o 9% a smrtelného aneurizmatu o 15%. Aneurizmat to je rozšíření cévy, vlastně výduť, která může, taky nemusí, ale může prasknout a pak to bývá zvláště u takových těch velkých cév docela rychlý odchod. Lidé kolem 40, kteří pravidelně pijí 10 až 18 čiší vína či půl litru piva za týden, zemřou o 1 až 2 roky dříve. Ti, kteří pijí ještě víc, podle vědců zkrátí život o 4 až 5 let. To je docela podstatné, že? No, v české populaci, myslím, je více těch pijáků podle statistik, kteří jaksi rozhodně spadají do té třetí kategorie, čili 4 až 5 let. No, hlavním poselstvím této studie pro veřejné zdraví je, že pokud člověk už pije alkohol, nech tak činí méně, neboť tak může přispět k delšímu životu a snížení různých kardiovaskulárních nemocí. Podotkla vedoucí vědeckého týmu Angela Woodová. Předešlé studie naopak došly k závěru, že uměřené pití červeného vína i denně může zdraví naopak prospívat. To je samozřejmě omyl, protože zde opět se uplatnil, jako už mnohokrát při hodnocení vědy, jednostranný názor. A sice je to přesně stejně, jako s těmi ostatními již zmiňovanými problémy. Vy zjistíte, že červené víno vám v jistém segmentu prospívá. A pak už spěcháte s názorem, ano, pijte malá množství červeného vína, je to zdraví prospěšné. Ano, ale hlasatelé těch názorů se bohužel téměř nikdy nedostanou nad rámec svého osobního názoru a výzkumu a nedostanou vlastně tu balanci všech dopadů toho pití. Takže ano, když budete pít ten alkohol, tak možná budete mít v nějaké oblasti prospěch. Ale zároveň v jiné oblasti to bude mínus. A může vám to přinést dokonce problémy, které nebudete spojovat s tím popíjením alkoholu. Víte, alkohol je nervový jed. Nic jiného to není. Ovlivňuje vaši nervovou soustavu. V malých dávkách méně, velkých hodně, ale vy se díváte hlavně na své chování. Víte, je roztomilé, když má někdo pěknou opičku a tak se odváže. Víte, a je to z něj společenský člověk, předtím byl plný komplexů a nebyl schopen s prominutím kváknout na veřejnosti. Já jsem nic nepil. A tak dále. Čili to je sice moc hezké, ale pak je tu to, co není vidět. A to je ovlivnění velmi jemných vnitřních pochodů, které řídí nervový systém a které věda dnes ještě neuvažuje. Ona o nich totiž svým způsobem jakoby nevěděla a věděla. Vy pak najednou zjistíte v biochemii nebo v jiných vyšetřeních, že v těle je něco v nepořádku, že to nefunguje, jak má. Ale nikoho z těch, jak si kdo toto konstatují, nenapadne, že by to náhodou mohlo souviset také s tím, že ten člověk po každém obědě si dá to malé pivo a tím vlastně dosti brutálně zasáhne do svého nervového systému. Současná věda ještě nechápe jemnost procesu výživy. Teď nemyslím na to oblíbené bio, nebio a tak dále. Teď myslím na tu zázračnou transmutaci v lidských tělech a dopravu těch produktů, štěpení, dělení a tak dále, která se děje naprosto cíleně až na stupeň buňky, představte si, a o tom věda nemá nejmenšího tušení zatím. Tak si vzpomeňte, až to věda objeví, že tu byl nějaký Zezulka, který to říkal před 150 lety a že měl pravdu. Až to věda objeví. Čili tady i ta malá dávka alkoholu je naprosto kontraproduktivní. S alkoholem jste se setkávali ve svých životech ve vývoji předchozím vždy. jisté drobné množství alkoholu lidský tvor dostával vlastně s nějakými plody, sladkými plody, vidíte, a tak dále. Mimochodem, viděli jste snímek, při kterém nějací jelenovití pojídají nějaké zahnívající plody a pak neudrží čtyři nohy? To byla veliká legrace, vidíte, a podobalo se to člověku po zavírací době. No, takže jistá malá množství alkoholu, ten člověk samozřejmě je schopen zpracovat bez následků. To ovšem už neplatí o množstvích větších než malá, a teďka je spor o tom, co jsou to malá množství. Tady píší 100 gramů na týden, to je samozřejmě daleko a daleko za hranicí jaksi možného a neodpovídá to pravdě. Takže jižní Čechy, ale velmi krátce, prosím. Tak. Jsou lidé, kteří píšou nepravdivé články a pak jsme tu my, vaši posluchači. A my vám moc děkujeme za všechno, co pro nás a děláte. A také děkujeme Bohu, že nám je dáno přiblížit se vaším prostřednictvím k nauce ze Zulky. No vidíte, to už budete označena za sektářku. Protože člověk v této společnosti smí splývat jenom s tím, co je schváleno. Takže když budete tady vzývat nějakého třeba moderního malíře, říká, že je úžasný a že je skvělý a že se vám to strašně líbí a že vás to inspiruje, tak to bude v pořádku. Když řeknete, že se vám líbí nauka ze Zulky, no tak to už je takový jako na půl sektářský, že jo, to už jako nejste úplně v pořádku. No, pro Boha, kde to žijem? A teď vážně, já už jsem říkal minule. A jak si rozhodl se, že tuto věc budu bránit, protože se už v zájmu vlastní rodiny cítím být k tomu povinen. Tedy přátelé, byl jsem představen jako ziskuchtivý mamonář, duchovní vyděrač. I vy tady na všech jiných přednáškách jste za dobrovolné vstupné. Přednášky jsou za dobrovolné vstupné. Na přednáškách se musí platit sály, přátelé, víte? Ty nejsou zadarmo. Musíte zaplatit také dojezd tím automobilem. To taky není zadarmo. No a jestli pan Pfeiffer smí jíst, no tak bych byl rád, kdyby se směl občas i najíst. Co koncerty? Tam už jsou nájmy ještě větší. Něco mezi 5 až 30 a více tisíci za jednu akci. Spočítejte si, děleno těmi 120, 150 nebo 240, kolik je to lidí, aby se zaplatil pouhý sál. Pak musíte vyrobit filmy, musíte nakoupit techniku a musíte se tam dopravit. Těch lidí je tak asi zhruba 10, kteří staví tu scénu a jezdí se mnou. Dělají to dobrovolně. Takže v těch koncertech určitá část je charita. V určitých koncertech se zase vydělá. Takže to vychází tak. Spíš nevychází. Co dál? Šungit a jiné produkty, které prodáváme. Šungit je k nejlevnějším, které tady vůbec jsou. Co týče knih, patří mezi ty levnější, protože průměrná cena na dnešním trhu je mnohem vyšší. A zase pro pořádek. Když vytisknete knížku, tak ji musíte třeba prodávat přes knihkupectví například. Tam ztratíte 40 až 60 % ceny. Z těch 40 % nebo 50, co vám zbyde, musíte zaplatit výrobu, daň a další věci. No to je obrovský kšeft. A teď ještě to nejpodstatnější, přátelé. Pan Pfeiffer nemá žádný osobní život. Soboty, neděle jezdí po přednáškách, v týdnu také, tato je jedna z nich, léčí svoje pacienty a prakticky nemá žádný osobní volný čas. A po těch korunkách samozřejmě se sbírá to, aby to mohlo fungovat. Musí se platit plyn, světlo, elektřina tedy, a tak dále. Vy si opravdu myslíte, že je to kšeft? Víte, i ubytování zde, v tomto domě, je tak, že je to za 1880 v tom týdnu. A když nemáte peníze, tak jste tu někteří i zdarma. Stejně jako na té přednášce, určitá část posluchačů využívá té dobrovolnosti a nedávají nic. No, A teď ta druhá strana. Hodnota majetku se může blížit 100 milionům korun. Ale bylo by nic snadnějšího, než ten majetek, o což mě prosí makléři nejméně 4x, 5x ročně, chtějí koupit ten majetek. Nebylo by nic jednoduššího, než ten majetek prodat, vyrovnat závazky, které jsou k nadaci a jinak, a pak zbytek života trávit ve velmi luxusním životě. Tak si opravdu myslíte, že tohle je ta pozice toho vydělávání? A nebo ten, kdo to tvrdí, maličko něco nedomyslel? Prostě mu to nedošlo. Víte? No se lehce počítají peníze jinému, třeba na tom koncertě. Když se povede koncert a je tam hodně lidí, třeba 100, tak když stojí 150 korun, tak si to vynásobte. Když stojí 200 korun, tak je to kolik? 20 tisíc, 30 tisíc, 40 tisíc? No. A pak si dejte na tu druhou stranu ty náklady. Já v celém životě dělám všechno vlastně na bázi non-profitní, víte? A proto je velmi kuriozní, tady nejdete snad člověka, který by pracoval více non-profitně. Že najednou se pokouší ve společnosti vytvořit dojem, že je to ten ziskuchtivec, který si na tom vydělává, to už byl zlatý balvan. A tak dále. A proč vidíte tady to v takové kráse? Protože my všichni pracujeme nezištně. Všechno, co tu vidíte, jsme udělali sami. Vlastníma rukama, včetně těch lustrů a všeho ostatního. Tady nebyly firmy, které něco na klíč postavily. Tady stavíme už 20 let. Čili je to dost kuriozní projekt. Víte? V České republice velmi ojedinělý. No, takže to je moje poznámka k těm věcem. A vy si myslete, co chcete, protože jestliže máte tady nastavený nějaký program, tak ať řeknu, co řeknu, tak vy si to stejně přetavíte do svého. Tak a jdeme dál. Existují vztahy mezi všemi částmi tvůrčího díla ve všech rovinách, takže co to je tvůrčí dílo? Je to vlastně to, v čem žijeme, je to prostor a čas, řekněmeš, vesmír. A vy se ptáte na vesmír vesmíru, protože Zezulka a později i já jsem přijal názor, že vesmíru je nekonečné množství, což je Darda, vidíte. Protože vy se díváte na vesmír a vidíte vlastně nekonečnou plání. Toto jsou oblasti, na které nikdo jiný nedošel tak hluboko jako Zezulka. I současná astrofyzika tady končí. Je to příliš mimo rámec našich dosažitelných zatím zkušeností. Tak podle Zezulky. Na počátku nulový bod, to je vrchol té pyramidy, která tady je přede mnou. Diváci ji nemohou bohužel vidět. Z toho bodu se oddělí prvá dvojnost, dualita. Čili prvé napravo nalevo obrazně řečeno. A jelikož i toto dělení musí být sobě podřízené, čili tomuto přírodnímu zákonu, toho dělení duality, musí se i ty produkty toho dělení zároveň v nekonečně krátkém čase rozdělit. Vícekrát ne, protože dualita v dualitě. Ne dualita v dualitě, dualitě, dualitě. Tak vzniká nulový bod, zero, a z něj čtveřice prazákladních vlastností sil, jak to chcete nazvat. Staří říkali živly, moderní tomu budou říkat slabá, silná, anebo ACGT, nebo jak chcete. Prostě tuto vlastnost naleznete ve všem a zároveň naleznete ve všem pohyb. Protože ty body těch dualit mají i to, co je mezi nimi, napravo, nalevo. Je tam tedy pohyb jako samozřejmá součást rezonance těchto částí. Nemůže existovat monopol, či nemůže existovat jenom jedno rameno, aniž by existovaly všechny tři další. A také nemůže existovat to spojení mezi nimi, tedy čas. No, ale to je schematický obraz. Ve skutečnosti pak záleží na tom, protože tady se nám tvoří hmota, duch a duše. A to je, zase vám to některým nebude mnoho říkat. Čili řekněme, že tu je matrice nebo obraz toho, co vzniká, která je součástí toho procesu dělení. Čili nic z toho, co se dále děje, není náhoda a součástí té matrice je i to, že nelze nekonečno, které je tím nulovým bodem, omezit jen do jedné části, ale z vlastnosti tohoto nekonečna musí vlastně vzniknout těch projevených vesmírů nekonečné množství. Potom se začneme zajímat, pokud půjdeme cestou filozofie, o vztahu. Na počátku budeme hledat vztah třeba atomu tohoto kovu, tohoto prostoru, tohoto vesmíru a tak dále. A třeba i mě, protože my jsme se přiblížili teď. Později začneme rozšiřovat svoji otázky a budeme hledat propojenost mezi pod a nad vesmíry, které budeme chápat později jako zcela vždy propojené části. Je to neuvěřitelná konstrukce, která zcela přesahuje vaši představivost. Vše má svůj děj, svůj osud, svůj přírodní zákon. Každá atoma, každý atom, každá část atomu, každá molekula, každá planeta, každá galaxie, každý vesmír sousední i vedlejší. Děje v těchto strukturách jsou plně rezonanční. Ta rezonance se dá nazvat postaru vůlí Boží. Ponovu přírodním zákonem. Doslova nic z toho, co se odehrává v tom časoprostoru, není tvořeno, ale myslím vámi, jako třetí stranou, ale je součástí existenční reality, kterou naopak vy uchopujete různou měrou a vnímáte tak z té reality, nebo z toho, co jest, vnímáte různé hloubky poznání. Kdyby tomu tak nebylo, tak objektivně není myslitelná jasnovidnost, a to směrem dopředu, čili do budoucnosti, i směrem dozadu. Dneska už na to máme ty důkazy, já o nich často mluvím. Jestliže částice, foton, reaguje na to, co se teprve stane, pak je to porušení kauzality. A ukazuje to, že naše dosavadní představy o kauzalitě, že funguje jen jedním směrem, jsou mylné. A zbuzuje to silný tlak na filozofickou či vědeckou argumentaci, jak tyto jevy chápat a pochopit. Jestliže vám reaguje měřící cela na materii, která je vložena, ale pak reaguje i v případě, že zde ta materie není za určitých podmínek, pak je to výzva. Jestli pozorujete nadsvětelnou rychlost sdělení informace, tak je to také přece něco významného. Dva fotony spolu komunikují. Rozdělte je a dívejte se, jak se chová jeden i druhý a dívejte se, co se děje s jedním či druhým. A měřte dobu, za kterou dojde k reakci, interakci. Toto je něco, co vám napovídá i ze současné vědecké roviny to, co my, filozofové, říkáme od jak živa. Čili ku podivu, ta vysmívaná filozofie, která je řazena až někam na dno vědeckého světa, bude jednou tím, co povede. Stejně jako chirurgie dnes je hlavní obor, než bych to chtěl, rozumíte? Bohužel to tak je. Protože filozofie je to, co pokračuje v tom procesu poznání, který jde tou mentální jinou rovinou. A je to jakási abstrakce nebo extrakce tohoto postupu dál až tam, kam naše smyslové objemy nedosáhnou. Budete mít sebelepší mikroskop, sebelepší urychlovač. A přesto budete omezeni v tom, co těmito nástroji budete schopni vnímat. Takže nějak tak. Čili ano, vztah existuje mezi vším, vždy a všude. Ten vztah existuje ještě před projevením časoprostoru. Čili všechno to, co se v tom časoprostoru odehrá, je součástí toho bodu zero, bez výjimky vše, a to, co je vám dáno jako svobodný projev, je možnost rozhodnutí v oblastech, které jsou. Mašina na seřazovacím nádraží může doprava doleva, jak se nastaví vyhybka. To je ta vůle vaše, svobodná. Ale seřazovací nádraží je také omezení. Čili můžete jen to, co je součástí té existenční roviny. Kdybyste chtěli něco, co jí není, tak to prostě nepůjde. Tak jdeme dál. Co se skrývá za úskalí, pokud vám někdo například tvrdí, že je obhájce vaší svobody nebo lidských práv, nějak začíná být alergický na podobná vyjádření, protože svobody je čím dál tím méně a právo má jen určitý okruh. Jde o příklady manipulace? Tak já myslím, že lidská kultura je svým způsobem také dějinou manipulace, vidíte, nejrůznějšími způsoby, ať se podíváme na naše vzdálené předchůdce, jejich bojové výboje či výboje rodem. Vzpomínáte, byly tady rody, které vítězily zejména skrze lůžko. Když se podíváme třeba na historii Habsburků, zaznamenali jste, nebo jinak. A jak si svým způsobem ta, řekněme, manipulace se dá nalézt v mnoha oblastech života. Často, podívejte, když je třeba reklama. Reklama má člověku říct, že výrobek existuje. Má na ní upozornit. A když ta reklama začne lhát, začne manipulovat, to znamená tvrdí o výrobku něco, co ten výrobek samozřejmě nemůže naplnit, no tak potom je to klamavá reklama a to už je manipulace. Že? Pokud využívá reklama podprahových zjištění, na to jsou dneska celé studie, no tak kam dát výrobek do výše očí nebo dolů, jak třastně fragmentovat tu zprávu a co má obsahovat. Také v jaké souvislosti, protože dneska můžete vidět vlastně dotažení těch některých prvotních principů až k dokonalosti. Teď třeba máte skandál s Facebookem, vidíte. A to je přesně to, o čem tady mluvím. Čili jestliže vy jako naivní jedinci si o sobě napíšete na Facebook prakticky všechno, a to se platí zejména na mladé lidi, že zejména ti mladí jsou naivní, kteří nechápou, která by je. A tak na ten Facebook prostě píšete a píšete. A jelikož vám nedojde, jakým způsobem lze zneužít informace o vás, to zdaleka nejde o tom, že vás půjde někdo vykrást, to vůbec ne. Ale on pomocí těch informací může zasáhnout do vašeho rozhodování, do vašeho života, takže uděláte něco, co byste jinak neudělali a tím jste vlastně manipulováni. Rozumíte? A to v některých případech může mít i fatální důsledky. No, když budete třeba jaksi propagovat něco, co vám vyloženě škodí, a vy ve společnosti vytvoříte jakousi náladu. Teď to začnou dělat všichni. Vy z toho budou všichni nemocní. Všichni budou umírat, ale bude to v pořádku. Chápete? Nebo budete propagovat třeba nemravné půjčky. A tak lidé z toho mála, co mají, si napůjčují a pak z toho mála, co mají, se ukrojí významná část z toho, co jsou schopni zaplatit. A jsou z toho dluhové pasti a tak dále. Takže tohle je samozřejmě také poněkud na hraně, protože jestliže prodáváte takový produkt, tak nutně musí obsahovat varování stejně, jako když si koupíte krabičku cigaret. Ta krabička cigaret vás může zničit a zničí vás. Polovina kuřáků umírá na kouření. Ale v oblasti financí vás neuvážené napůjčování peněz může zničit taky. Už jste si půjčili na Vánoce, na dárky, jo? Už jste si půjčili na cestu do Jugoslávie? Půjčili jste si peníze, které jste neměli. Proč se domníváte, že je splatíte? No tak v druhé půlce roku vyděláte milion, fajn. Ale až budete mít v ruce, tak to bude pravda. Tak mnoho z těch, protože vždycky vidíme spíš to lepší, vidíte. A mnoho z těch předsevzetí a představ nakonec skončí spíše průšvihem, že? Protože se ty představy nenaplní. Ne, úplně vždy. No, takových věcí je mnohem více, na kterých by měla být cedulka. Buďte opatrní, dělejte jen to, co je dosažitelné. A tak. Proč člověka tak láká odplata? My lidé vnímáme odplatu nebo pomstychtivost jako oddělný problém. Není to však problém, který vyplyne z průsečíku různých nedostatků? No, svým způsobem je to i tím, že ta lidská společnost byla vychovávána ve smyslu, jak bych to řekl, no vidíš, to jsi zasloužil, dobře ti tak. Čili když děláš něco nesprávného, tak budeš zničen nebo poškozen nebo nějak jinak. A někteří to přeženou, vlastně byste nikdy neměli přát ani těm, kteří se dopustili chyb, byste jim neměli přát to poškození, ale museli byste ho udělat z důvodů prostě pochopitelných. Ale ne rádi, rozumíte? Jestliže zavřete zloděje, který tam vykradl trafiku a ukradl karton z part, tak ten člověk primárně je spíše hoden útrpnosti. To tady má trochu nějak špatně, rozumíte? A na druhou stranu ho musíte zavřít, takže kdybyste ho nechali být, tak příště to bude ještě horší. A ta společnost se musí bránit. Ale nesmí se bránit pomstychtivostí. Když se podíváte třeba na ten velmi odporný příběh vraha ze Švédska. Všimli jste si, jak s ním jednala justice? Oni se nemstili, ale zavřeli ho. Někdy se říká, že až příliš komfortní podmínky jsou v tom kriminálu, vidíte. Na druhou stranu, že to neodstrašuje. Ale na druhou stranu, to, kdy on postřílí, já nevím, 70 lidí na tom ostrově, vzpomínáte? Mladých lidí, kteří měli život před sebou. No to je přece obrovský zločin. A přesto ti lidé, kteří se zmocnili tohoto vraha, nepodlehli odplatě. Nejsem si jist, zdali by to fungovalo ve všech státech. Někde by ho možná zastřelili rovnou, vidíte. Kdo ví? Já si myslím, že by měl být internován do konce života a veřejnost by se mohla dozvědět, že byl třeba a tak dále. Rozumíte? Aby se naplnila i ta stránka oddálení. No, takže je to také, učila nás to často i ideologie duchovní. Prostě, když budeš hodný, dostaneš odměnu. Když nebudeš, přijde peklo. To je typický příklad tohoto procesu. A znovu musím zopakovat, že ti, kteří jsou hodni pekla, jsou zároveň hodni největší útrpnosti. Jsou to největší chudáci. No, takže tak. Je to někdy těžké. Teď jsem poslouchal příběhy 20. století na jednom z rozhlasových kanálů a tam byly zkušenosti lidí volyňských Čechů. No, 400 lidí po smrti. Muži, ženy, děti, nahnáni do stodol, upáleni, postříleni, zmasakrováni. Německou souleteskou. Vesnice vyrabovány. Teď si představte, jak je tomu manželovi, který se dívá, jak odvádějí jeho ženu a jeho dítě. A vidí je naposled, že pak někdo jiný škrtne sirkou a hodí tam granát. To jsou osudy, vidíte. Ale i to je člověk, i to je lidská společnost. Jestli myslíte, že něco podobného se nemůže stát kdykoliv, může. Ten člověk není o nic jiný, než byl před těmi 70 lety. No. A sem patří i ta odplata. Je to podobné. Když se díváte třeba na historii konfliktů z pohledu samotných vojáků, tak vidíte na počátku, řekněme, že dodržování, i když šílených zákonů, aby na konci, když vám postřílejí kamarády, se soldateska zvrhla do roviny pustých vrahů. Z jedné i druhé strany. Všimli jste si? To všechno je historie. Takže to jsou věci, které nejsou moc potěšitelné. A pojďme někam jinam ještě. Poslední. Nečíst. Aha. Tak nečtu. Ano. Je to z Wikipedie, má to pravdu. Děkuju. Nečtu. Pokud jsem pochopil vaše předešlé přednášky, tak jste říkal, že vše již je. My se rodíme do jednotlivých osudů a prožíváme je. Je možné, aby byla nějaká bytost, že by šla vývojem od začátku do konce a nesnažila se aktivně rychleji cestou osudu? Protože jste také říkal, že přílišné chtění pak vytváří magickou anomálii, kterou je nutné často bolestivě karmicky vyrovnat. Nebo to platí jen pro určité myšlenky, které chceme? Nebo ještě to chápu špatně, lidská aktivita nastupuje přirozeně s vyššími stupni našeho vědomí? Samozřejmě. Jakmile jdete cestou vývoje, tak nikoliv náhodně, ale zcela zákonitě to má dopad na vaše sebepochopení a na vaši projekci do toho ne já. Samozřejmě, že vždy je možný pokles i vzestup. Čím výš, tím méně pravděpodobný. Když se podívat třeba na naši rovinu, náš lidský rod, pak vidíme, že třeba některé z těch nejvyspělejších bytostí se vrací zpět, stávají se černými mágy a pak jsou nejnebezpečnější, protože mají největší vývojovou sílu, ale oni začnou obracet směrem dolů, do zla. Takže to jsou ti velekněží černé magie se všemi jejich tedy v úzovkách úspěchy. Pokud se týká toho, jestli někdo může prožít život zcela bez snahy po aktivitě, tak z tohoto pohledu nikoliv. Ale do určité doby ano. A ještě jinak. Cokoliv myslíte a činíte, je výrazem vás samých. Je to aktivita. Vlastně není nic, co by nebylo zásahem do světa, který je váš. Ať už jíte, ať už mluvíte, myslíte, konáte. Všechno to je vyjádřením nějaké akce, nějaké cesty. Jsou lidé, kteří běží v duchovní oblasti, jsou lidé, kteří sedí na Pařížsku. A zpravidla dnes je běžné v našem stupni, že nikdo nedokáže jít plynule, noha nohu, ale že se střídají doby aktivit s dobami pasivit. A to potom je v některém životě zdánlivě zcela bez aktivního přístupu, v jiném jinak. Otvírá někdo dveře, zeptám se ještě? Dobře. No, takže vlastně všechno, co pozorujete, ve vás může vzbudit dojem a názor. Ale zkuste ten názor vždycky ještě korigovat tím dalším. Nelze se nevyvíjet, protože vývoj je podstatou základní myšlenky existence. I když tady byl první jednobuněčný tvor, již naprosto jistě musel započít biologický vývoj. Kdyby nedělal nic, jenom žil, tedy něco požíral a plodil své potomky, tak už to je součást toho vývoje. A pak se složitěl. Byl stále a stále složitější rostliny, zvířata, člověk a to množství toho možného projevení zároveň násobí ty otázky, které musí řešit ve vývoji, a zároveň také zvětšuje množství těch otázek, které se řeší. I kdybyste leželi na kanapě doma a nedělali nic, tak děláte. Děláte to, že neděláte. Rozumíte? A kdykoliv něco děláte, i když neděláte, tak to má důsledky na váš život. Čili vrací se to do podoby životních schémat, která budete prožívat dál a která vás budou milostivě vést k nějaké rovnováze. A to je všechno. Tak. Takže. Takže. Budu se teď s vámi loučit obřadem na závěr. A tak jménem společenství Josefa ze Zulky teď poprosím o boží milost, podporu a posilu pro vás, pro všechny. S pomocí boží. No, tak. Mám jednu prosbu. Posledně jsme probírali nově vydávanou publikaci Kumránské svědky. Kdyby někdo z vás věděl, zatím se mi nepodařilo získat, kde ta publikace je k mání, tak... Oikumene. Ano. Dobře. Domluvit tedy. Dobře, děkuju, tak je to vyřešeno. Krásné. Naschledanou.